Virðulegi forseti. Ég vil þakka háttvirtum þingmanni Eygló Harðardóttur fyrir að hafa frumkvæði að þessari umræðu. Endurreisn fjármálakerfisins var auðvitað stærsta verkefnið eftir hrun þess, stærsta verkefnið í efnahagslegri endurreisn Íslands. Og það er alveg rétt sem að háttvirtur þingmaður nefnir að það verkefni er auðvitað ennþá til úrlausnar og því hefur ekki verið lokið. Það má í reynd segja að verkefnið greinist í þrjá hluta. Í fyrsta lagi var sá hluti sem fólst í endurreisn og endurfjármögnun fjármálastofnana og lagabreytingum sem beinlínis var ætlað að grípa inn í og leiðrétta ágalla sem í ljós höfðu komið fyrir hrun. Þessum hluta er núna lokið. Hingað til inn til Alþingis hafa komið annars vegar frumvörp sem fjárveitingar vegna eiginfjárframlaga inn í bankakerfið. Alþingi veitti heimildir til slíks á grundvelli neyðarlaganna á sínum tíma. Síðan og það var og þó háttvirtur þingmaður nefni hér auðvitað þann galla sem felst í því að hafa samið við kröfuhafa með þeim hætti að eignirnar séu ekki aðskildar í góðan banka og slæman banka, að þá felst líka í því mikill ávinningur að ljúka málum í sáttu kröfuhafa með þeim hætti að þeir eigi hlutdeild í endurreisn íslensks efnahagslífs og hagnist á því ef að vel gangi í íslensku efnahagslífi héðan í frá. Það hafa komið hér inn líka fjölþættar lagabreytingar á grundvelli þeirra skýrslu sem Karl og Jenner í gerði á sínu tíma og lúta því að styrkja lagagrundvöll á fjármálamarkaði, auka heimildir fjármáleftirlitsins leingripa og aðhalds og það er of langt mál að þylja allar þær lagabreytingar upp en þær hafa komið hér inn og verið samþykktar. Annar hlutin stendur núna yfir og hann felst í því að við vinnum úr þessu fjármálakerfi og komum því á traustari grunn. Í fyrsta lagi þarf að endurmeta regluverkið áfram til að tryggja hagkvæmara bankakerfi og draga úr áhættu. Við munum leggja fram skýrslu og kynna hugmyndir þar í skýrslu til Alþingis sem við náum inn vonandi núna á vorþingi. Við þurfum að hvata það ferli að bankarnir lægi sig að stærð því sem að íslenskt efnahagslíf þarf á að halda á þolir til lengri tíma litið og þetta er umbreytingaferli sem óhjákvæmilega tekur einhver tíma. Í annan stað þurfum við að með öllu regluverkinu að styðja við þetta ferli eins og við mögulega getum, þar að segja að rekstrakostnaður bankakerfisins lækki og það verði í því hagræðing. Og það er óhjákvæmilegt að það fækki verulega störfum í fjármálakerfinu ef þetta á að ganga eftir og að bankarnir verði hér eftir minni og meira í samræmi við það sem að geta heimila og fyrirtækja stendur undir að borga í kostnað af fjármálakerfinu. Í þriðja lagi þurfum við að vinna áfram í þessari skuldaúrvinnslu sem er grundvallaratriði til að efnahagsleg endurreisn geti átt sér stað. Þannig að bankarnir lækki hlutfall vanskila lána og að við beitum regluverki eins og mögulegt er til þess að flýta fyrir þeirri þróun, þannig að verið mjög dýrt og óhagkvæmt fyrir bankana að drolla í því verki. Við erum að vinna því núna hörðum höndum og það er eiginlega þessar þríþættu breytingar sem sagt endum þetta á regluverkinu til að draga úr áhættu og tryggja betur fjármálastöðuleika, hagræning í kerfinu og nýta regluverki til þess að knýja á hana og í þriðja lagi skuldaúrvinnslan og hreinsun efnahagsreikningabankana sem að er grundvallar verkefnið nú þessi misseri. Markmiðið er að lokinni endurreisninni sem getur tekið einhver misseri, vonandi einn stuttan tíma og mögulegt er. Stöndum við eftir með heilbrigt fjármálakerfi og endurreist fjármálakerfisins verði þá sannanlega lokið. Slíkt fjármálakerfi sé þá samkeppnishæft í alþjóðlegu tilliti og sé ekki að innheimta hér þjónustugjöld sem sé úr samræmi við það sem að tíðkast í öðrum löndum. Það fjármálakerfi þarf að þola afnám gjaldeyrishafta og það þarf líka að geta staðið undir því að innstæðutryggingakerfið virki með þeim hætti sem gert er ráðfyrir í þeirri löggjöf sem að hér er núna til meðferðar á Alþingi. Þannig að við verðum og við getum afnumið forgang innstæðna fram yfir aðrar kröfur í fjármálafyrirtæki. Þannig að þetta ferli eigi sér í sjálfu sér gangi yfir í þremur þrepum. Markmið að eftirstandi heilbrigt fjármálakerfi sem sé fært að þjóna íslensku atvinnulífi og heimilum með fullnægjandi hætti án óbærilegs tilkostnaðar.